Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 18. januar. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović danas posjetila Ahmiće i Križancevo selo kod Viteza. Grabar-Kitarović skraćuje danas završava zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini obilaskom nekoliko opština na području Srednje Bosne.
Jednostavno pokloniti se žrtvama, razmišljati o prošlosti, ali prije svega s nakanom da se ta prošlost nikada ne ponovi i gledati u budućnost. U budućnost dobrih odnosa ne samo između Hrvata i Bošnjaka, već i svih naroda.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Zdenku Grbavcu, osumnjičenom za zločine nad Srbima u Bradini kod Konjice 1992. godine. Na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Vijeća naroda Republike Srpske je prihvaćen amandman Kluba Bošnjaka na zakon o pravobranilaštvu RS-a.
Evo napokon da imamo u ovoj materiji, u dva entiteta i na državnom nivou ovu normu koja se odnosi na proporcionalnu zastupljenost istu.
Zdravstveni radnici u Republici Srpskoj prijete štrajkom ukoliko im se ne povećaju plate.
S obzirom da ministar nije uvažio nas, da je iskazao ponižavanje prema zdravstvenim radnicima, mi moramo i krećemo u sprovođenju te procedure. Nama je plata smanjena 52,3% od 2009. godine.
Malo je vidljivog napretka oblasti ljudskih prava kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji, navedeno izvještaju Human Rights Watcha. U Beogradu sahranjen Oliver Ivanović, lider građanske inicijative, na koga je 16. januara izvršen atentat u Sjevernoj Mitrovici. Evropska unija pozdravila spremnost predsjednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, da nastavi sa dijalogom o normalizaciji odnosa. Najmanje 52 osobe poginule kada se autobus zapalio na sjeveru Kazahstana. 5 osoba je uspješno evakuisano. U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je danas Srednju Bosnu, gdje je razgovarala sa privrednicima i načelnicima opština, a posjetila je bolnicu u Novoj Biloj, koja je izgrađena donacijama Republike Hrvatske. Na putu ka Novoj Biloj, hrvatska predsjednica izvan protokola posjetila mjesta stradanja u Ahmićima i Križančevom selu. Slušamo Mariju Agustinović.
Na putu ka bolnici u Novoj Biloj predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je van protokola posjetila Ahmiće i Križančevo selo, mjesta ratnih stradanja Bošnjaka i Hrvata. Na pitanje novinara zašto je posjeta upriličena bez prisustva medija, Grabar-Kitarović je kazala da u mjesta posebnog pijeteta odlazi u tišini.
Jednostavno pokloniti se žrtvama, razmišljati o prošlosti, ali prije svega s nakanom da se ta prošlost nikada ne ponovi i gledati u budućnost. U budućnost dobrih odnosa ne samo između Hrvata i Bošnjaka, već i svih naroda.
Hrvatska predsjednica naglasila je kako je tokom posjete Srednjoj Bosni uvidjela napredak, ali i osjetno iseljavanje stanovništva. Kako je kazala, to mogu promijeniti jedino ekonomske i političke reforme, te napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu, što je i garant za opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Naravno, jamac opstojnosti je sveukupno stanje, i gospodarsko, i socijalno, i svako drugo, ali mislim da je uz te gospodarske i socijalne reforme nužno provesti političke reforme koje će omogućiti upravo tu pravnu sigurnost hrvatskom narodu, da će se hrvatski narod zadržati kao narod, a ne svesti na razinu manjine, i da će nastaviti graditi zajedno sa ostalim narodima budućnost Bosne i Hercegovine.
Kolinda Grabar-Kitarović danas je ponovila da je dijalog jedino rješenje za sva otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Jedno od tih pitanja je izgradnja Pelješkog mosta, koji, kako je rekla, ne smije biti prepreka između dvije države.
Pelješki most će se graditi, ali ponavljam, Pelješki most nije nešto što je upereno protiv Bosne i Hercegovine ili na bilo koji način želi zaobići Bosnu i Hercegovinu. Ne želimo da Neum bude tranzitni centar, već da bude doista prelijepo turističko središte. Što on jest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović danas završava zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Došla je dan kasnije, odlazi dan ranije. Naime, otkazala je posjetu Sjevernoj BiH. Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini to ne žele komentarisati, dok bivše diplomate ovakav odnos hrvatske predsjednice smatraju skandaloznim, tvrdeći kako to govori o njenom odnosu prema državi. pripremila Dženana Karabegović.
Iako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, spektakl kojeg je od svoje posjete napravila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije viđen. Najprije otkazala večernji let bez ikakve najave, ostavljajući bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova da je čeka na sarajevskom aerodromu, a onda je dan kasnije otkazala posjetu Derventi, a potom i Tuzli. Tako je najavljenu trodnevnu posjetu pretvorila u jedno i podnevnu. BH šef diplomatije Igor Crnada kaže za naš radio kako ovakvo ponašanje hrvatske predsjednice ne želi komentarisati dok njena posjeta traje.
A što se tiče tih detalja, zašto nije stigla ona ono veće, što ide ranije nazad, prije svega ja nisam čuo nikakvo objašnjenje, tako da ja stvarno ne znam ni to mogu šta reći i ne bi danas zavljeno.
I član predsjedništva BiH Mladen Ivanić nije bio raspoložen za komentar o kršenju protokola, tvrdeći kako je u predsjedništvu BiH sve proteklo u savršenom redu i korektno. Na naše pitanje da li se ipak može govoriti o stvarima koje u međunarodnoj politici predstavljaju nonsens i mogu se nazvati skandalom, Ivanić odgovara.
Ja ne bih upotrebljavao teške riječi, mislim da ne treba. Mi sam učestvovao ni u organizaciji dočeka, to je stvar predsjedavajućeg predsjedništva i drugih koji su učestvovali. Mogu reći jeste neobičajeno, to ne mogu negirati, ali dalje od toga ne bih išao.
Povratnici hrvatske nacionalnosti sa kojima je trebala razgovarati u Derventi nisu iznenađeni time što je predsjednica susjedne zemlje otkazala posjetu, govore Jozo Barišić i Ivan Brico.
Niti Zagreb, niti Banja Luka, niti Mostar, nije se puno baš pretrgo da se Hrvati vrate na prostor Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da mislim da nismo mi to puno izgubili konkretno ovdje u Derventi.
Ja mislim da je to njihova slabost. I organizatora i Kolinde. Zato što mislim da nisu baš snimili situaciju na terenu. Povratak i opstanak tih povratnika je malo teže pitanje koje oni to ni do kući ne mogu.
Inače, zvanično objašnjenje otkazivanja dogovorenih posjeta su vremenske prilike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske prihvaćen je amandman Kluba Bošnjaka na zakon o pravobranilaštvu, a kojim će biti osigurana proporcionalna nacionalna zastupljenost zaposlenih u pravobranilaštvu Republike Srpske. Usvojeni amandman isti je kao i u zakonima na državnom nivou i entitetu Federacije BiH. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović izrazio je zadovoljstvo što je postignut dogovor oko amandmana na zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske koji se odnosi na proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda u ovoj instituciji.
Naš amandman 35 odnosi se u stavu 2. Ugradili smo dakle normu koja je i na državnom nivou u zakonu o pravobranilaštvu ista, a i to je u entitetu federacija regulisano odlukom vlade i evo napokon da imamo u ovoj materiji u dva entiteta i na državnom nivou ovu normu koja se odnosi na proporcionalnu zastupljenost istu.
Predsjedavajući Kluba Srba u Vijeću naroda Pero Petrović istakao je da je usaglašen potpuno novi amandman, jer amandman koji je predložio Klub Bošnjaka na sjednici Vijeća naroda 11. januara ove godine je bio predložen na pogrešan član zakona.
Ja sam izuzetno zadovoljan što su Bošnjaci prihvatili našu primjedbu sa sjednice Vijeća naroda da je amandman podnesen na pogrešan član zakona o pravobranilaštvu, to je član 11, i danas je usaglašen amandman koji je podnesen na član 35. I još jednom ponavljam, tekst tog amandmana je danas sačinjen i usaglašen na zajedničkoj skupštini i što je važno za Klub Srba, taj amandman ne podriva prava i vitalni interes srpskog naroda u Republici Srpskoj.
Klub Bošnjaka je pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakonu o pravobranilaštvu koji je Narodna skupština RS-a usvojila 13. decembra. I ovo je jedan od rijetkih primjera gdje su uvaženi stavovi Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda u ovom mandatu. Pero Petrović.
Ovo je već drugi put. Mislim da je prvi put postignut dogovor vezano za zakon o Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali posle toga je isto taj zakon poništen. Klub Srpskog naroda u Vijeću naroda nije za usvajanje ovakvih amandmana, ali da ne bismo bili mi ti koji kočimo donošenje zakona u Republici Srpskoj, mi smo pristali na ovo današnje usaglašavanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Zdravstveni radnici u Republici Srpskoj prijete štrajkom ukoliko im se ne povećaju plate. Dva sindikata su već počele pripreme, a rok koji su dali vladi da im odgovori na zahtjeve istekao je. javlja Gojko Veselinović.
Prije mjesec i po dana zdravstveni radnici obratili su se Ministarstvu zdravlja Republike Srpske tražeći povećanje plata za 25%, bolje uslove rada i redovnu uplatu doprinosa. Rok do kojeg je trebao stići odgovor istekao je prije 3 dana, pa su 2 sindikata već počela pripreme za štrajk, kaže Miodrag Femić, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine.
S obzirom da ministar nije uvažio nas, da je iskazao ponižavanje prema zdravstvenim radnicima, mi moramo i krećemo u sprovođenju te procedure.
Femić dodaje da su izlistali svoje zahtjeve i ukazali na sve probleme u zdravstvu, ali izgleda to ne dotiče nadležne.
Nama je plata smanjena 52,3% od 2009. godine. S obzirom na kompletnu situaciju, s obzirom da nemamo više da radimo, nemamo uslova dobrih za rad, s obzirom da ljudi odoše, koji naši najbolji kadrovi odlaze, i s obzirom da je dubioza u zdravstvenom sistemu, a da niko to više od strane vlast izgleda ne interesuje, Skupština strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske na svom redovnom zasjedanju donijela je odluku da se krene zakonsku proceduru pokretanje generalnog štrajka.
Iz Ministarstva zdravlja kratko odgovaraju da ovogodišnjim budžetom povećanje plata u javnom sektoru nije planirano. Osim sindikata doktora medicine, za štrajk se spremaju i u strukovnom sindikatu medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske. Podršku za štrajk 2 sindikata, kažu, dobili su i od komore doktora medicine, a tražit će je i od ostalih sindikata. U Banja Luci je u toku i sastanak na kojem će odlučiti o tačnom datumu štrajka i načinu na koji će se organizovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I predstavnici 4 sindikata budžetskih korisnika u Republici Srpskoj upozorili su danas da će preuzeti sve mjere sindikalne borbe ukoliko vlada Republike Srpske hitno ne počne sa isplatama putnih naknada, troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, uprave, radnika unutrašnjih poslova i pravosuđa. Ustavni sud Republike Srpske usporuje neustavne odredbe uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u tim oblastima. Više detalja Milorad Milojević.
Sindikati budžetskih korisnika dali su rok vladi Republike Srpske da se najkasnije do 26. januara odazovu u pozivu na sastanak na kojem bi se vodili razgovori između ostalog i o spornim isplatama naknada za prevoz radnika. Po uputstvu o isplati koje je neustavnim proglasio entitetski ustavni sud, isplaćivano je 50% naknade radnicima koji nemaju mogućnost da koriste javni gradski saobraćaj. Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Anica Jondić.
15 punih mjeseci naše kolege, određen broj naših kolega, inače imamo oko 3200 pripadnika ministarstva koji imaju pravo na naknadu troškova prevoza, od toga bar polovina je ostvarivala procenat naknade od 50%. Ishodno toj procjeni i računici, sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske je tražio dodati 700.000 maraka za 2018. godinu za tu stavku, kako bismo dakle ušli spremni da u skladu sa odlukom Ustavnog suda isplatimo ljudima naknade za prevoz.
Predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić kaže da u osnovnom obrazovanju oko 6.000 radnika koji imaju pravo na naknadu, te da se procjenjuje da je oko 2 miliona maraka nedostajućih sredstava.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske u prethodnom periodu već počeo razgovore sa resornim ministrom i tražimo model i rješenje kako to što prije prevazići. Odluke Ustavnog suda se ne komentarišu, nego se provode.
Sindikati kažu da su u vladi već tokom priprema budžeta za ovu godinu znali za odluku Ustavnog suda, ali da su je izignorisali, te zbog toga traži odgovornost oni koji su donijeli odluke da se nastavi sa provođenjem neustavne odredbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na Opštinskom sudu u Sarajevu danas je održano glavno ročište po tužbi potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ružice Jukić protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića. Jukićeva je Mektića tužila zbog klevete i povrede ugleda i časti koje su izneseni u medijima. Mektić se brani sam, a odbio je i nagodbu, prenosi Ivana Bilić.
Tužba potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ružice Jukić protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića uslijedila je nakon dijaloške emisije Pošteno federalne televizije. Jukić traži naknadu štete jer smatra da ju je ministar sigurnosti oklevetao govoreći između ostalog da je po struci frizerka, da mrzi Srbe i da je rodica VD glavne tužiteljice tužilaštva BiH Gordane Tadić. Mektić. Ružica Jukić ističe da joj je žao što je Mektić odbio nagodbu u kojoj je tražila da ministar javno opovrgne svoje riječi i da se ispriča.
Možda je ministar tad preletio, vidjet ćemo kakav će biti konačan epilog toga. Ja sam vidjela što ponudila sudsku nagodbu, upravo što ministar Mektić nije imao nikakav dokaz na moju tužbu. Ministar Mektić je mogao isto također protu tužbu za klevetu podnijeti pa da dokazuje sve ono što on misli da bi trebao da dokaže. On to nije uradio. Vidjet ćemo na kraju epilog ovoga svega. Više sam voljela da je došao do sudske nagodbe.
Osim snimka emisije Pošteno kao dokazni materijal, priloženi su i članci sa nekoliko BH portala, ali i reakcije sa društvenih mreža. Ministar sigurnosti Dragan Mektić nije angažirao odvjetnika, nego se brani sam. Nakon ročišta je kazao da uglavnom ostaje pri izrečenim stavovima o korupciji, kriminalu i neradu pravosuđa.
Prije svega, ako Ružica Jukić kao druga žena Visokog sudskog i tužilačkog savjeta nije bila svjesna u apsurdnost i svu besmislenost ovakvog jednog postupka i pravi troškove ovoj državi, ovom sudu na ovakav način, onda ovo je još jedan pokazatelj u kakvom stanju i na kakvom nivou se nalazi naše pravosuđe.
Predmet će biti nastavljen 22. veljače iznošenjem završnih riječi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U oblasti ljudskih prava, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji, malo je vidljivog napretka. Navedeno je u novom izvještaju nevladine organizacije Human Rights Watch. Prenosi Dženana Halimović.
Protekla godina, kako navodi Human Rights Watch, još je jedna u nizu onih u kojima su zakazale vlada i skupština kada je u pitanju eliminacija etničke i religijske diskriminacije u političkom životu, poput neprovođenja presude Sejdić i Finci. Usporeno je i procesuiranje predmeta ratnih zločina. Nasilni prekid demonstracija protiv izgradnje brane u Krušći ocijenjen je jednim od najdrastičnijih primjera kršenja slobode okupljanja. Govor mržnje kada je u pitanju rodna ravnopravnost i seksualna orijentacija u Bosni i Hercegovini također je naveden kao jedan od primjera kršenja ljudskih prava. Nasilje nad ženama također je prisutno. Skrenuta je i pažnja na segregaciju u obrazovanju. Human Rights Watch u svom posljednjem izvještaju posvetio je i veliku pažnju izbjeglima i tražiocima azila, ali i odnosima prema manjinama. Izvršni direktor Kenneth Roth skrenuo je pažnju i na probleme u Europskoj uniji.
Dozvolite mi da podcrtam dvije stvari. Jedna je potreba da se prepozna ono što se dešava prvenstveno u Mađarskoj i Poljskoj. I to je prijetnja suštini Evropske unije. Nije dovoljno reći da je to nešto što se događa u relativno malim zemljama. Ako dozvolite članici Evropske unije da podriva demokratiju, vladavinu prava i nezavisnost pravosuđa, dozvoljavate izuzetke koji podrivaju evropske vrijednosti i izjedaju ih iznutra. Mislim da je važno da Evropska unija shvati da prijetnja od Orbana ili Kučinskog nije samo nacionalna prijetnja, već fundamentalna prijetnja projektu Evropske unije.
Odnos prema azilantima jedno je od negativnih mišljenja za susjednu Hrvatsku, jer prilikom njihovog propuštanja ka Sloveniji ili Austriji ili vraćanja nazad u Srbiju ne obrađuje njihove zahtjeve za azilom. Uslovi za tražioce azila su loši u Srbiji i tamo je baš kao i u Bosni i Hercegovini procesuiranje ratnih zločina u zaostatku. I za Kosovo su nalazi slični, s tim što se podcrtava negativan odnos države i pravosuđa prema nasilju porodici, te je ocijenjeno da je borba za ljudska prava pala u drugi plan jer je osnovni fokus normalizacija odnosa sa Srbijom. Zajedničko za sve ove zemlje je da su prijetnje i zastrašivanje novinara uobičajene aktivnosti na koje države nemaju adekvatan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson izjavio da će američka vojska ostati u Siriji ne samo do potpunog uništenja Islamske države, već i da bi se suprotstavila iranskom utjecaju, te da bi pomogla strgavanju predsjednika Bašara el-Asada. Pripremio Dragan Štavljanin.
Za naše nacionalne interese je ključno da zadržimo diplomatsko i vojno prisustvo u Siriji, rekao je Tillerson na predavanju američkoj politici u sirijskom sukobu. Prema njegovim rečima, primarni cilj vojne misije će i dalje biti sprečavanje povratka takozvane Islamske države. Ona je jednom nogom u grobu, a imajući u vidu američko vojno prisustvo u Siriji, uskoro će biti sobe, ocjenio je Tillerson. Državni sekretar je pozvao da se ne ponovi greška iz 2011. kada je prerani odlazak iz Iraka omogućio Al-Kaidi da preživi u toj zemlji i doprinese rađanju ekstremističke islamske države. Tillerson je dodao da je drugi američki cilj da se stvore uslovi za stabilnost koji bi omogućili pojavljivanje lidera koji bi zamenili sirijskog predsjednika Bašara Lasada, koga je opisao kao ubicu te potisnu njegovi iranski vojni savjetnici i borci. Potpuno povlačenje američkog vojnog osoblja u ovom trenutku omogućilo bi Asadu da nastavi da ugnjetava svoj narod. Stabilno, jedinstveno i nezavisno iz Sirije potrebno na kraju krajeva da dobije post-asadovsko vojstvo, rekao je Tillerson i ocenio da bi odlazak Asada u okviru mirovnog procesa u Ženevi stvorio uslove za trajni mir. Saopštavajući odluku o zadržavanju trupa u Siriji, Tillerson je potencirao da SAD nisu bile uvučene u skoro sedmogodišnji rat u ovoj zemlji kao aktivni učesnik. Također da ne teži nasilnoj promjeni režima, niti razmatra da učestvuje u dugoročnoj misiji stvaranja sirijske države na novim osnovama. Umjesto toga, Tillerson je rekao da će jedina uloga SAD-a biti obezbeđivanje uslova za mirovni proces pod okriljem UN-a i pronalazak alternative Asadove vladavini, kao i ukidanje zavisnosti sirijske vlade od iranskih savjetnika i pomoći.
Ponovo BH aktualnosti. Izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini trenutno su u pat poziciji. Dogovora nema, a vremena je sve manje jer bi u maju trebali biti raspisani opšti izbori. U parlamentu BiH raspravljalo se o dva prijedloga, Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije. Nikome, ni koalicijskim partnerima u vlasti, ali ni opoziciji, ne odgovaraju ovi prijedlozi. Priča Aide Đugum.
Prijedlog Hrvatske demokratske zajednice koji je usvojen u Domu naroda parlamenta BiH za sada čini se ne dobija podršku u predstavničkom domu, prije svega ni svojih koalicijonih partnera, Stranke demokratske akcije. Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma i kadar SDA, objašnjava.
Ne može Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju predsjedništvo, donositi bilo kakav zakon koji će ili potvrđivati ili proširivati postojeću diskriminaciju koju je utvrdio Europski sud za ljudska prava. Ovaj prijedlog u najmanju ruku potvrđuje, ako već i ne proširuje, diskriminaciju koja već postoji u Bosni i Hercegovini.
Predloženim izmjenama izbornog zakona HDZ-a reguliše se izbor članova predsjedništva BiH. Implementira se odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno izbor delegata u Domu naroda Federacije BiH, te odluka Ustavnog suda BiH koja se tiče izbora u gradu Mostaru. Nikola Lobrinović, poslanik HDZ-a BiH.
Prijedlog zakona Kluba Hrvata u Domu naroda provodi odluku Ustavnog suda. Dakle, to je temeljna činjenica. Na način da na predloženom modelu se dođe do novog načina izbora zastupnika u Domove naroda. Prijedlog SDA, dakle, ne provodi odluku.
Vrijeme raspisivanja izbora se bliži, a među političarima dogovora nema. Vehid Šehić, analitičar i nekadašnji član Centralne izborne komisije, smatra da je nedopustivo da o pitanju izbornog zakona raspravljaju samo dvije stranke. Opozicija za sada nema svoje rješenje.
Bojim se, ukoliko ne postoji ta želja i odgovornost, da možemo doći u situaciju da nakon oktobarskih izbora nećemo moći implementirati rezultate izbora.
Analitičar Ibrahim Prohić kaže da ishod ove situacije zavisi od pritisaka međunarodne zajednice, jer ukoliko bi se pitali domaći političari, došlo bi do mostarizacije Bosne i Hercegovine.
A to znači da ne bi bilo izbora ili ne bi bilo moguće implementirati, a onda bi na vlasti ostale oni koji su i sada. Na taj način bi, umjesto da budu kažnjeni, bili nagrađeni. Trebalo bi predvidjeti mogućnost vanrednih izbora. To bi bilo za građane i za autentične interese države Bosne i Hercegovine puno korisnije nego ovo na čemu insistira HDZ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U kantonu broj 10 od jutros zamrznut je štrajk zaposlenih u zdravstvu, informiše Željka Mihaljević.
Od jutros žitelji Županije 10 mogu dobiti sve zdravstvene usluge u domovima zdravlja i županijskoj bolnici Livno. Pregovori sindikata i županijske vlade urodili su plodom, a premda su trpjeli najviše, pacijenti su ipak imali razumijevanja za ljude u bijelim mantilima. Predsjednik sindikata liječnika Županije 10, dr. Ivica Jozić.
Iskoristit ću priliku pa zahvaliti i pacijentima i na strpljenju, a i na podršci koju smo od mnogih pacijenata dobili. Štrajk u stvari nije prekinut formalno, ali je zamrznut do potpisivanja konačnog kolektivnog ugovora.
Pregovori su trajali gotovo dva mjeseca, a proces je okončan nakon što je sindikat i po drugi put od kantonalnog suda Livno dobio rješenje o reprezentativnosti. Predsjednik županijske vlade Ivan Jozić.
Budući da su liječnici dobili reprezentativnost, u kolektivni ugovor smo ugradili satnicu koja je dogovorna i koeficijent. Kolektivni ugovor je proslijeđeno na mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva financija i Uredu za zakonodavstvo. Ovih narednih par dana, ovaj tjedan ili idući, očekuje se da dobijemo mišljenje, tako da bi trebalo pristupiti samo potpisivanje kolektivnog ugovora.
Dogovoreno je povećanje satnice uposlenicima u zdravstvu sa 2 na 2,24 marke uz povećanje koeficijenta za liječnike od 0,5 u 2018. godini te još dodatnih 0,5 u 2019. Predviđeno trajanje kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije je 2 godine sa mogućnošću produljenja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U narednom prilogu govorimo o projektu Sigurne kuće, ovoga puta za muškarce. Iz Modriče Zoran Matkić.
Posljednjih godina u Modriči djeluje i muški centar čiji je cilj psihosocijalna terapija i savjetovanje počinitelja nasilja u obitelji. Dijana Ilić, Budućnost Modriča.
Jako je bitno i mi smo u stvari cijelu našu kampanju kad smo otvarali muški centar sveli na to, slogan nam je bio karika koja nedostaje. Ako se samo radi sa žrtvama, ne može puno da se učini. Jako je bitno dakle da i počinioci budu u tretmanu.
Do sada je tretman muškog centra prošlo 150 počinitelja nasilja, a rezultati su bolji od očekivanih. Svoja iskustva kroz projekat Korak bliže na zaustavljanju nasilja obitelji, Udruženje Budućnost implementira u Sokolcu, Rogatici, Višegradu, Temilićima, Bratuncu i Srebrenici.
Projekat podrazumijeva uspostavljanje tretmanskih centara gdje bi se radilo sa počinjacima nasilja, s obzirom da smo mi organizacija koja je prva u Bosni i Hercegovini otvorila muški centar i počela da radi sa počinjacima nasilja, odnosno da provodi psihosocijalni tretman. Nekako ideja je bila i ovaj projekat je u stvari nekako nastavak nekog tog našeg rada.
Ovaj projekat kojega podržava organizacija UN Women trebao bi biti okončan do kraja ove godine. Za Radio Slobodna Europa iz Modriče, Zoran Matkić.
Na području kantona Sarajevo trenutno je aktivno preko 800 klizišta. Uzroci su bespravna gradnja kao i nestručnost građevinara. Ivan Katavić.
Svake godine na području kantona Sarajevo aktivira se i do 50 klizišta. Najveći broj klizišta pojavio se 2014. godine, kada su Bosnu i Hercegovinu zadesile poplave. Najugroženija općina je Vogošća, na čijem području je danas aktivno 200 klizišta, naglašava Nermin Hajro iz službe civilne zaštite te općine.
Znači, 2017. godina mi smo završili 8 sanacija na području općine Vogošća. Već smo uveliko u pripremnim radnjama, odnosno izrade projektne dokumentacije za sanacije koje ćemo voditi u 2018. godini. U tu svrhu već vodimo projektovanje 7 lokacija, jednu smo završili u saradnji s UNDP-em, 2 smo delegirali prema višim nivoima vlasti putem Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo.
Nekada se na području Sarajeva u jednoj godini znalo pojaviti 2 do 3 klizišta, a danas ih ima na stotine. Uzroci pojave tolikih klizišta nisu klimatski, nego bespravna gradnja, kaže građevinski inženjer profesor dr. Zlatko Langov.
Ti graditelji su uglavnom neuki, vidite, na padinama imate na hiljade objekata, ljudi grade te objekte, ali nisu stručni, ne razumiju tu oblast. Jel? I oni su osnovni uzroci kretanja, destabilizacije ovih padina. Tim graditeljima trebalo bi dati neke informacije, barem one osnovne, kako da se gradi, šta da se radi.
Samo u prošloj godini potrošeno je preko 1.200.000 konvertibilnih maraka za sanaciju klizišta u kantonu Sarajevo, a sredstva su uglavnom izdvajana iz općinskih proračuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas se navršava 41 godina od tragične smrti Džamala Bjedića, tadašnjeg predsjednika jugoslovenske vlade. Tim povodom u staroj organizaciji Muzeja Hercegovine otvorena izložba pod nazivom Džemal Bjedić, posljednji opraštaj, januar 77. Slušamo Misada Behrama.
Izložbom, koja je otvorena u Centru za kulturu Mostara, obuhvaćen je dio dokumentarne građe o sahrani i komemoraciji Džemalu Bjediću iz januara 1977. godine. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan za naš radio kaže kako izložba prikazuje posljednji ispraćaj Džemala Bjedića od saveznog nivoa do Mostara, koji je danima bio obavijen tugom.
Pa na slikama možete vidjeti, znači, Mostar, spuštene zastave na pola koplja, možemo vidjeti kako su izgledali izlozi, kako je cjelokupni, svi građani učestvovali u tom nekom svom pijetetu prema zadnjem ispričajuću malo pijeće.
Izložba sadrži i niz novinskih članaka iz tog doba, uključujući i sa sahrane u Sarajevu. Kustosica Muzeja Hercegovine Indira Gaštan Bešo podsjeća da su sahrani prisustvovali i svjetski diplomatski i drugi predstavnici.
Sahrani je prisustvovalo više desetina hiljada građana Sarajeva, Mostara, Rogatice i drugih mjesta Bosne i Hercegovine i Jugoslavije.
Historičar Husnija Kamberović, autor knjige Džemal Bjedić, politička biografija, za naš radio kaže da je Bjedić bio političar koji se svojom realnom politikom izdvajao iz socijalističkog sivila, a pogotovo od političara koje imamo danas.
On je bio također političar koji je smatrao da kroz afirmaciju muslimana kao nacije, integraciju Bosanske Krajine, odnos prema Hrvatima u zapadnoj Hercegovini, taj pokušaj da se ta hipoteka ustaštva zapravo ukloni, on je smatrao da sve su to pretpostavke koje integriraju Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I toliko za danas, poštovani, iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.